ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ በመንበር ናይ ኩማና ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዲየጎ ራፋኤል ሳንቼዝ ቀዋሚ ብሔራዊ ጉባኤ ማለት ላዕለዋይ ህዝባዊ ባይቶን ምቋም ዝወሰደ ውሳኔ ብሓቂ ዘይቅቡልን ዘይጠቅምን ንህዝቢ ዝጎድእ ውሳኔ ምዃኑ ብዛዕባ ኩነታት ሃገር ቬኔዙዌላ ዝምልከት ኣብ ዝዘርግሕዎ ጽሑፍ ከም ዘስመሩሉን ዝኾነ ይኹን ማሕበራዊ ውጥረትን ግጭትን ብዓመፅ ዝፍታሕ ኣይኮነን ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ይኹን ሰላም ንምርግጋፅ ዝካየድ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኩሉ ትድግፍ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዘውፅኦም መግለፂ ጠቒሱ የመልክት። ሎሚ እውን ይብሉ ብፁዕ ኣቡነ ራፋኤል ሳንቼስ ዝኾነ ይኹን ዓመፅ ንምቅዋም ብዘይምቁራፅ ህዝብን መንግስትን ዘይጎነፃዊ መስርሕ ክስዕቡን ነባሪ ሰላም ዘረጋግፅን ውሑስ ዝገብርን ሓይሊ ምጥቃም ዘይኮነስ ዘተን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ እዩ። ስለዚ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ሞትን መቕሰልትን ከስዕብ ዝኽእል ኩሉ ስጉምቲ ከም እትቃወምን መንግስቲ ንናይ ህዝቢ ሕቶ ብቑዕ መልሲ ክህብ ሓላፍነቱ ምዃኑ ስለ እተኣምን ህዝቢ ብዘይ ዓመፅ መንግስቲ እውን ብዘይ ዓመፅ ኣብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣሚኖም ተራኺቦም ክዝትኡ ይግብኦም ከም እትብል ብፁዕ ኣቡነ ራፋኤል ሳንቼስ ብስም ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፍዎ መግለፂ ከም ዘስመርሉ ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ መግለፂ ዝጠቐሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ እቲ ቦሊቬራዊ ብሔራዊ ሓይሊ ምክልኻል ቀዳማይ ሓላፍነቱ ህዝቢ ምክልኻል እዩ። ኮይኑ ግና ኣብዚ እዋን እዚ ዝረአዩ ዘሎ ጭቡጥ ኩነት ከም ዝሕብሮ ኣብቲ ቀንዲ ሓላፍነቱ ብኹር ምዃኑ እዩ። ኣብ ምርግጋፅ ሰላምን ምርግጋእን እዩ ክጽመድ ዘለዎ። ስለዚ እቲ ብሰላም ክነብር ዝደሊ ህዝቢ ዘለዎ ስቃይን ጭንቀትን ከስፍሕን ኣዝዩ ፅንኩር ክኸውን ካብ ብምግባር ስቃይን ጭንቀቱን ንምፍታሕ ዘገልግል ሓይሊ ምክልኻል እዩ ክኸውን ዝግብኦ ከም ዝበሉ ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ራፋኤል ሳንቼስ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝተወከሰ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ እቲ ናይ ቬኔዙዌላ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ መልእኽቲ ኣይትቕተል ህይወት ተኸናኽን ህዝቢ ንሓድሕዱ ይተሓላለይ ሓደራ ብዝብል ምዕዳን ከም ዘጠቓልሉ ኣፍሊጡ።